Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, u Beogradu se održava treći samit ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Otvarajući skup, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je suština u povezivanju, da menjamo robu i usluge i na najbolji način smanjimo operativne troškove. Bez podrške Kine Srbija ne bi uspjela da ostvari odlične ekonomske rezultate, istakao je Vučić. Koliko saradnja sa Kinom doprinosi izgradnji puteva i pruga u Srbiji? Koji infrastrukturni projekti su u toku, a koji se tek planiraju? Pitaćemo goste emisije u studiju uskoro. Dragoslav Dragićević, glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP i Nenad Stanisavljević, PR Železnica Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što rekoh, u Beogradu se održava treći samit ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da je podrška Kine važna za sve infrastrukturne projekte u Srbiji. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović poručila je da je Srbija viđena kao jedan od najaktivnijih učesnika u okviru mehanizma saradnje s Kinom 16+1. Taj mehanizam, kao i globalna inicijativa Kine, Pojas i put, zasniva se na principima ravnopravnosti i obostrane koristi, rekao je kineski ministar transporta Li Xiaopeng, izveštava Nikola Denčić.
Bez pomoći Kine, Srbija ne bi mogla da realizuje projekte poput Koridora 10, Koridora 11, pruge Beograd-Budimpešta, iako je ekonomska situacija u zemlji stabilna, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Za dalji razvoj ključna je međudržavna saradnja.
Naše povezivanje, a sve je danas u povezivanju, sa drugim zemljama centralne i istočne Evrope, je nešto od presudnog značaja za napredak naših ekonomija. I ako pogledate prostor bivše Jugoslavije, vidjet ćete da Republika Srbija i Bosna i Hercegovina, koje dele granicu od više stotina kilometara, nemaju ni jedan autoput koji ih spaja, da nemamo ni jednu ozbiljnu prugu koja ih spaja, da smo mi infrastrukturno nepovezani, iako smo jedni od ključnih trgovinskih partnera. Sličan je slučaj i sa Crnom Gorom, sličan je slučaj i sa mnogim drugim zemljama u regionu, sa Rumunijom, nešto je bolja situacija sa Bugarskom i Makedonijom. Dakle, to su stvari koje mi danas moramo da ispravljamo, jer suština jeste u povezivanju. Suština jeste u tome da razmenjujemo robe, kapital, ljude, usluge na najbrži mogući način i u što niže operativne troškove.
Vrednost investicija u infrastrukturi u Srbiji je 16 milijardi evra, od čega je oko 9 milijardi vrednost projekata sa Kinom, naglašava ministarka Zorana Mihajlović. To pokazuje da naša zemlja može da bude zadovoljna dosadašnjim radom u okviru inicijative 16+1.
Također mislim da svake godine možemo da zaista napredujemo u tom smislu, jer svako dodatno povezivanje u infrastrukturi, bilo da je ona energetska ili da je ona transportna, znači sigurno dodatne investicije, znači sigurno nova radna mesta i znači bolji životni standard građana. Znači pre svega održivi razvoj i to je ono zbog čega smo svi u stvari ovde. Mislim da u narednom periodu treba dalje da radimo na iznalaženju novih načina finansiranja projekata i naravno onome što sam već posebno napomenula, to je dodatna razmena iskustva i otklanjanje svih nefizičkih barijera. Ovo su zemlje koje zajednički čine jedna ogromna tržište, više milionska tržišta, i mislim da je to dobro da smanjimo vreme koje je potrebno za transport robe sa istoka na zapad, sa zapada na istok, a mi se upravo nalazimo u tom delu sveta koji mora da radi na tim poslima.
Ministar rudarstva i energetike i nacionalni koordinator za saradnju Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, Aleksandar Antić, rekao je da je format 16+1 svake godine sve snažniji.
Ima sve više formata u okviru kojih naše države u regionu zajedno sa Narodnom Republikom Kinom ostvaruju saradnju na dobrobit ovog regiona, verujem na dobrobit svih naših građana. Narodna Republika Kina je ovom inicijativom i sve nas zajedno dovela na nivo da daleko više sarađujemo, da imamo daleko više zajedničkih inicijativa i projekata. 16+1, put svile, sve su to zaista važne stvari za jugoistočnu Evropu. Mi u Srbiji treba da budemo ponosni, jer u svemu tome imamo jednu od najznačajnijih uloga. Treba da budemo ponosni i zato što kao posledica snažnih partnerskih i prijateljskih odnosa predsjednika Vučića i predsjednika Šija, Srbija zaista u čitavom ovom formatu ima najveći broj projekata, što infrastrukturi, što energetici, i s tim planiramo da nastavimo. Ti trendovi su ono što je jedan od naših prioriteta.
Učešćem u projektima u istočnoj i centralnoj Evropi, Kina je, pored ekonomske, poboljšala i političku saradnju sa državama partnerima, ističe ministar transporta Kine Li Xiaopeng.
U 2014. godini ukupan iznos robne razmene između Kine i 16 zemalja iznosilo je 68 milijardi dolara. Brz rast bilateralne trgovine nameće i nove uslove za logističku podršku i pruža nama i nove mogućnosti. Pokrenuli smo veliki broj značajnih projekata saobraćajnice, infrastrukture, železnica Beograd, Budimpešta, most Zemun Borča. Pre 5 godina kineski predsjednik Xi Jinping predložio je inicijativu Pojas i put s ciljem da promoviše ideju o zajedničkom napretku po principu obostrane koristi. Saobraćajna infrastruktura predstavlja snažnu podršku i garanciju za društveno-ekonomski rast, a također je most koji jača ekonomsku saradnju.
Predstavnica kineskog sekretarijata za saradnju sa zemljama centralne i jugoistočne Evrope, Li Yujie, istakla je da je robna razmjena Kine i sveta prošle godine premašila rekorde i da zajednički rad sa državama na novom putu svile donosi konkretne rezultate za sve koji su se pridružili toj inicijativi.
Odnos Kine i zemalja, svih zemalja, se nalazi na nivou koji je u istoriji najbolji. I na osnovu principu zajedničkog dogovora, zajedničke izgradnje i deljenje plodova, Kina i svih zemalja dali svoj doprinos regionalnom razvoju i razvoju svjetske trgovine.
Kina zna da Srbija ceni međusobno prijateljstvo i želi da se saradnja i dodatno produbi, poručili su kineski zvaničnici. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je nove kineske investicije u Srbiji i podsjetio na dosadašnja najveća ulaganja.
U trenutku kada je srpska železara propadala, Kina je kupila, kineska kompanija HBIS iz pokrajine Hebei je kupila železaru i predsjednik Šije u Smederevu posebnu pažnju ukazao tom projektu. Mi smo mu veoma zahvalni, jer kada smo mislili da treba da platimo 100 miliona evra kako bismo uništili tu železaru, one danas zapošljavaju 5200 radnika, još 5000 ljudi koji pripadaju kooperantskim preduzećima, dakle daju veće plate nego što smo mi i nego što su Amerikanci pre toga davali dok su upravljali železarom. Kineska kompanija Zijin postala je strateški partner Republike Srbije u rudniku bakra na istoku Srbije. Broj kineskih investitora koji dolaze da ulažu i u fabrike u našoj zemlji je iz dana u dan sve veći i očekujemo veliku investiciju od gotovo milijardu dolara u Zrenjaninu kompanije Linlong.
Inicijativa 16+1 pokrenuta je 2012. godine u Poljskoj i prati globalnu strategiju Kine o stvaranju novog puta svile, kroz projekat nazvan Pojas i put.
U Beogradu se danas održava i treći forum gradonačelnika glavnih gradova Kine i zemalja centralne i istočne Evrope 16+1. Gostima iz Kine, učesnici iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Mađarske predstavili su glavne infrastrukturne projekte svojih prestonica, a okosnica svih izlaganja bile su saobraćajna infrastruktura, prečišćavanje otpadnih voda i deponije, zabeležila Marina Bajić.
O Beogradu, Podgorici, Skoplju, Sarajevu, Budimpešti i Sofiji gradonačelnici i njihovi zamenici imaju uglavnom pohvalna izlaganja. Tako je glavna gošća foruma 16+1, zamenica gradonačelnika Pekinga Wang Hung, o svakoj prestonici saznala da se ubrzano razvija, da ima stabilnu ekonomsku i političku klimu i da je primamljiva destinacija za investitore. Zato treba da se ujedinite, zaključila je Hung. Turizam je, poručuje, pokretač privrede, a naši turisti, kad se zapute ka vama što je dalek put, ceo region vide kao celinu i Beograd kao njegov centar.
Prvi dobar korak za nas je Srbija uradila kada je ukinula vize. Zato ste u prvoj polovini ove godine imali čak 5 puta više kineskih turista nego lane. Ali oni žele da posete i gradove u regionu, Skoplje, Sarajevo, Zagreb. Ako se sa Beogradom kao centrom regiona povežu i osmisle zajedničku turističku rutu, zamislite šta će to značiti za vaše ekonomije i privredu.
Toga neće biti sa ovakvim saobraćajnicama, uveren je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Zato dodaje, Kina prvenstveno treba da nam bude partner u saobraćajnoj infrastrukturi. Ona je, tvrdi, danas bolja nego pre 10 godina, ali i dalje nije zadovoljavajuća.
Najjednostavnije kazano, ako danas krenete vozom iz Podgorice za Beograd, treba će vam više vremena nego unazad 40 godina kad je ta pruga napravljena. Ja planiram da posjetim prijatelje iz Skoplja za 10-15 dana. Ja tamo ne mogu stići za manje od 6 sati. Ako se uopšte usudim da krenem u Sarajevo putem koji trenutno postoji, tamo ću stići za ne manje od 4 sata i tako dalje i tako redom.
Rešenje nude susedi, koji su također zainteresovani da sa regionom imaju dobru povezanost, a već znaju da je Kina odličan partner. Zamenik gradonačelnika Budimpešte Gabor Bagdi potvrđuje da je Mađarska također imala izazove u saobraćajnoj infrastrukturi, dok nije ugovorila nekoliko kapitalnih projekata sa Kinom. Najvažniji od njih je, podseća, rekonstrukcija železnice Pira i Beograd Budimpešta, koja će biti gotova 2023.
Da bi se to ostvarilo, morali smo mnogo toga da uredimo. Izmenimo transportnu infrastrukturu, modernizujemo logistiku i povećamo standard u servisnim uslugama.
Srbija zna šta treba da uradi, tvrdi gradonačelnik Beograda Zoran Radojčić. Goste foruma 16+1 podsjetio je na uspešnu saradnju Srbije i Kine, a partnera sa Dalekog istoka pozvao je da nastave saradnju.
Kao što znate, u prethodnom periodu je urađen Pupinov most. U ovom trenutku se radi obilaznica oko Beograda i to rade kineske firme. Sljedeće godine očekujemo da će početi da se gradi Srpsko-kineski industrijski park u Borči. Sigurno je glavni cilj metro. Kineske firme imaju veliko iskustvo u ovoj oblasti. Da posljednjih 20 godina su verovatno uradili najviše kilometara metroa. Zato očekujemo da će se javiti na tender kada bude bio i s obzirom da će naša komisija se truditi da izabere najiskusnije, najbolje, najpovoljnije, verujem da će kineska firma imati veliku šansu da dobije ovaj projekat.
Forum u Sava centru okupio je i privredne komore zemalja učesnica, a održan je i okrugli sto na temu saradnja u oblasti obrazovanja u turizmu. Gosti iz Kine regionu također poručuju i da privreda neće imati uspeha bez ključne stvari, a to je, tvrde, korišćenje savremenih informacionih tehnologija.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:19. Gosti u studiju Dragoslav Dragićević, glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Nenad Stanisavljević, PR Železnica Srbije. Dobar dan još jednom, dobrodošli, hvala vam što ste odvojili vaše vreme. Evo, dogovaramo se sada malo pre, da li ćemo prvo da pričamo o putevima ili o prugama, pa nekako odluka pade da će ipak pruge biti prvo pitanje. Beograd, Budimpešta, dakle, jedna od najznačajnijih kineskih investicija kod nas. Da krenemo od toga šta je do sada tu urađeno i šta se planira.
Ja bih krenuo, ako mi dopustite, samo da se malo osvrnem na komentar koji je bio na to koliko se danas putuje vozovima u regionu. Čuli smo taj komentar da je bio na samitu gradonačelnika zemalja Kine i centralne istočne Evrope i da se zaista dugo putuje.
Putuje duže nego pre 40 godina, tako je rečeno.
Putuje se duže nego pre 40 godina zato što se tih 40 godina. Pričamo o srpskim železnicama, koliko je meni poznato, slična je situacija i u regionu. Nije dovoljno, ne dovoljno, nego nije gotovo ništa ulagalo u razvoj infrastrukture i izgradnju novih pruga, izgradnju novih železničkih saobraćajnica i zato smo došli u tu situaciju gde jesmo. Poslednjih par godina država Srbija i Resorno ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj i infrastrukturu zaista ne samo da pružaju punu podršku infrastrukturi Železnice Srbije kao kompaniji, već su omogućili i stvorili uslove da se velike i značajne investicije izdvajaju upravo za modernizaciju železničke infrastrukture, gde je svakako najznačajniji projekat izgradnje pruge za velike brzine između Beograda i Budimpešte za brzine do 200 km na sat.
To je ta famozna brojka koju smo svi zapamtili. To da će vozili ići tom brzinom.
To jeste ta famozna brojka i uvereni smo da će to, iako ima dosta skepse u javnosti kada će do toga doći, da li će to biti izgrađeno, kroz svakodnevnu komunikaciju, pre svega rukovodstva infrastrukture Železnice Srbije i kineskih partnera, sigurni smo da će taj projekat biti realizovan onako kako je upravo u ovim prilozima i najavljeno i da će to biti pruga za velike brzine na relaciji Pirej, Beograd, Budimpešta i da će to omogućiti i transport putnika i transport robe velikim brzinama na ovoj deonici, ali istovremeno moram da napomenem, kad god se u Srbiji gradila i napredovala železnica, to je bio korak napred i za čitavu Srbiju. Tako da smo uvereni da osim što će železnica dobiti modernu infrastrukturu i saobraćajnice za velike brzine, da će u stvari to biti podsticaj za celokupnu Srbiju. To je nekako i utisak danas iz palate Srbije gde je održan treći samit, to je utisak koji je nekako provejavao celom konferencijom, celim danom tokom današnjeg održavanja i bilateralnih sastanaka i obraćanja i predsjednika i predsjednika Srbije i potpredsjednice vlade. A kada govorimo o samom projektu, moramo da napomenemo da je reč o projektu koji je svakako jedan ne najznačajniji infrastrukturni projekat samo u Srbiji, nego sigurno u čitavom ovom regionu.
Onda ćemo malo kasnije o tome detaljnije šta je urađeno. Gospodine Dragićeviću, koji projekti iz vašeg domena, dakle sad prelazimo na puteve posle pruga, koji projekti su trenutno u toku, a vezani su za saradnju sa kineskim kompanijama?
Jako dobar dan još jedan put. Da bi napravio neku vezu, ja bih se malo vratio u neku blisku prošlost od neke 2009. i 10. godine, kad su kineske kompanije, odnosno kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, prvi put je došla na ovo tržište, sklopili su dogovor, odnosno ugovor sa vladom za izgradnju saobraćajnice, gradske magistralne saobraćajnice od Zemuna, odnosno od saobraćajnice T6 preko ulice Cara Dušana, sve do Pančoškog puta, u neposrednoj blizini štamparije Politika, s tim što su planirali da premoste Dunav mostom, jednim betonskim mostom dužine negde oko 1600 metara. Sticam okolnosti, Saobraćajni institut CIP je sklopio dogovor sa kineskom kompanijom, uradili smo taj idejni glavni projekat po tadašnjoj važećoj regulativi. Do kraja 2015. godine kompletan autoput, možemo reći blizak je profil autoputu, pošto se radi sa tri trake u svakom smeru i srednjim razdalnim pojasom. Međutim, to jeste gradska magistralna saobraćajnica, pošto ima dosta raskrsnica i u nivou, tako da ne može se podvede pod neki pojam autoputa. ali kompletni radovi su završeni negde u decembru 2015. godine, kada je to i pušteno u saobraćaj.
To su bili, znači, u stvari početci saradnje.
To su bili početci saradnje. Znate šta, oni su prvi podošli ovdje. To je neka druga i kultura i tradicija i način života i poslovanja. Međutim, jednostavno vremenom njihovi inženjeri, naši inženjeri su našli tu zajednički jezik, na istom su poslu bili i ja mislim da je taj posao odrađen onako kvalitetno i kako bi trebalo da se uradi. Bilo je nekih, kažemo, dobrih momenata što su u kineskoj firmi kao stručnjaci zapošljavani i naši ljudi odavde. Sa njima smo imali izuzetno korektnu saradnju, bili su izuzetno kvalitetni i iskusni, tako da sve one neke probleme u izvođenju radova gde je trebalo se uključiti projektanti, bilo kao projektantski nadzor, bilo kao neka dopuna projekta, sve to išlo bez nekih posljedica u smislu nekog eventualno produžetka roka ili slabije kvaliteta radova.
I kakvi su u stvari iskustva, evo, kad ste otvorili to pitanje u saradnji sa Kinezima?
Pa znate šta, njima su neke stvari bile čudne, kako mi radimo, nama su bile neke čudne kako oni rade. Mi smo u to vreme, takva je zakonska regulativa bila, projektanti su tražili sve moguće uslove od javno-komunalnog preduzeća. Kinezi su tu malo čudili, ti njihovi projektanti, šta mi stalno radimo sa tim nekim papirima, gde šaljemo, na koje adrese, koliko to sve nešto traje, ali jednostavno razumeli su neke stvari kasnije, kod njih to ide na neki drugačiji način, ali u principu svi ti radovi su na kraju urađeni kako treba, sve to došlo na svoje. Nisu samo kineske firme radile ceo taj posao, to je bilo negde u odnosu 50-50%, njihova firma, njihov materijal i njihovi ljudi, a drugih 50% je bilo odavde. Tako da i ti podizvođači koji su Kinezi angažovali sa naše strane su jednostavno dali svoj doprinos finalizaciji celog posla da bude urađen kvalitetno, korektno i u nekim dogovorenim rokovima.
Kakva su vaše iskustva? Evo, isto pitanje da vam postavim u saradnji sa kineskim partnerom.
Do sada, pre samog početka izgradnje pruge za velike brzine od Beograda do Subotice, odnosno na magistrali ka Budimpešti, kineske kompanije su već bile uključene u realizaciju jednog projekta manjeg do duše na srpskim prugama, to je deonica Topčider Rakovica Resnik i taj projekat je praktično završen, voz je pušten da saobraća BG voz na toj relaciji. Pokazalo se da kvalitet radova koji izvode kineske kompanije je zaista na zadovoljavajućem nivou kada je reč o ovako jednostavnoj i maloj deonici. Sve to je dobra preporuka, da tako kažemo, i svi komunikacije i sastanci sa stručnim ekipama kineskih železnica koje vode ovaj projekat sa strane Kine su bukvalno svakodnevne i uvereni smo da će tehnologija, znanje i stručnost koju oni budu uneli u ovaj projekat svakako ne samo doprinuti da projekat bude završen u roku, već da i naši stručnjaci dobiju nova znanja, nova iskustva i osposobe se za realizaciju sličnih projekata, ne samo kada je reč o Srbiji, već i kada je reč o inostranstvu. I to je još jedan od, da tako kažemo, benefita koje će pre svega infrastruktura železnice Srbije, a samim tim država Srbije izvući iz saradnje sa kineskim partnerima.
Naučit će se dosta.
Naravno, to je sigurno, to se već i do sadašnjih razgovora, pregovora i saradnje na terenu vidi, a saradnja se već realizuje na terenu. Podsjetio bih da su u toku radovi, znači kineski partneri na toj deonici brze pruge su zaduženi za izvođenje radova na dve deonice. Prva deonica je Beograd centar Stara Pazova i druga deonica na delu pruge od Novog Sada do Subotice. Trenutno su u toku radovi na deonici Beograd centar Stara Pazova. Reč je o radovima vrednim $350 miliona i oni bi trebali da budu završeni u roku od 3 godine. U ovom trenutku se konkretno realizuju radovi na deonici od Beograd centra, popularnog Prokopa, nove glavne železničke stanice u Beogradu, do Zemunu, i to na levom koloseku. To je uslovilo i određene promene u organizaciji saobraćaja. Sve se radi sa ciljem da radovi budu što efikasniji i što brže izvođeni, pa i organizacija putničkog saobraćaja na teritoriji beogradskog železničkog čvora promenjena, kako bi se stvorili uslovi da se radovi što brže i nesmetano odvijaju.
A kad bi se moglo očekivati da ceo projekat, cela pruga bude?
Već je najavljeno da bi to trebalo da bude negde 2023. godine, i danas je ta godina navedena kao godina kada bi ceo projekat trebao da bude završen. Reč je zaista o ogromnom projektu i reč je zaista o projektu koji menja sliku i železnice Srbije, infrastruktura železnice Srbije, čitave Srbije, i zaista, ako smem subjektivno mišljenje da kažem, tu je, da li će rok biti u datum, a sigurni smo da hoće, da li će rok biti ispoštovan, mnogo je bitnije šta Srbija iz celog tog projekta dobija.
Aha, ajde da ostavimo odgovor na to pitanje, malo kasnije ću vas pitati. Putevi ponovo, koridori 10 i 11, hoćemo li prvo o koridoru 11? Pa da krenemo i tu od početka. Kako će izgledati sam početak, što je deonica Surčin-Obrenovac, a znam da ste baš vi projektovali?
Deonica Surčin-Obrenovac trenutno radi kineska kompanija China Communications Construction Company, CCCC. To je u stvari, ajde kažemo, majka firme svih ovih ostalih firmi koje su trenutno tu na tržištu i rade zajedno sa našim preduzećima. Završetak radova na toj izgradnji, na izgradnji te deonice predviđen je za kraj neke 2019. godine po nekoj dinamici koja se sad odvija. Nema razloga da sumnjamo da će to biti ispoštovano. Svi projekti su urađeni, projekt za građevinsku dozvolu, projekt za izvođenje, građevinska dozvola je dobijena. Kineska kompanija je neke 2011. godine, to je počelo da se radi na početku na izgradnji mosta preko reka Save i Kolubare. Na svim ostalim deonicama su angažovani brojni naši podizvođači koji su svakodnevno u komunikaciji što sa, da kažemo, nadizvođačem, kineskom kompanijom, što preko nadzora i sa projektantima. Tako da u nekoj zajedničkoj saradnji taj posao ide nekim svojim tokom i apsolutno nema razloga da se sumnja da će to
taj most
biti završeno.
Kakav će biti?
Most će biti apsolutno, a kažemo sad, potpuno identičan, ali jako sličan po statičkom sistemu, po načinu konstrukcije, po načinu izgradnje, kao što je most preko Dunava koji je radila ova kineska kompanija CRBC od 2011. 12. pa do 2015. Čak i dužina tu negde je približno ista. U pitanju je betonski most. Imaju iskustva kako su gradili prošli put. Tehnologija izvođenja radova je apsolutno isto kao što je bilo i pre nekoliko godina, tako da možemo da kažemo da taj most ide i najbrže od svih radova. Mislim, apsolutno u svim rokovima je apsolutno po svim nekim sistemima kvaliteta koji se konstantno ispituju.
A kako će taj deo biti povezan sa užim delom Beograda? Znači, kako je projektovana saobraćajnica?
Svi sad pričaju o autoputu Beograd-Požega, ali autoputni profil je u stvari od Surčina preko Obrenovca, Uba, Lajkovca, Ljiga, takova, sve do Požege. Međutim, sam početak tog autoputa je predviđen da se uradi petljom tipa, kako mi projektanti kažemo to, duple trube na postojećoj ovoj obilaznici kod Surčina E70-75. S tim što...
Šta su vam te duple trube? Objasni.
Pa ne bi sad zamarao ako je auditorij u nekim projektantskim detaljima, ali u principu na taj način se izbegava silazak tranzitnog saobraćaja u centar Surčina, što je najbitnije za to područje. S druge strane, apsolutno bi bilo neophodno povezati taj takozvani početak autoputa sa užim delom Beograda, a to je sada nekih još 7-8 km od Surčina do Novog Beograda. To bi bila opet neka gradska magistralna saobraćajnica koja ne bi bila u sistemu naplate, i to se sada traže neki modaliteti da se i to završi proces projektovanja, pošto postoji jedini projekat koji je revidovan. ostale su još te neke dve naredne faze projekta za dobijanje građevinske dozvole i projekte za izvođenje, kako bi se kompletan taj projektantski proces završio, da bi se dobila građevinska dozvola, napravio neki izbor izvođača i koji bi ušli u ceo taj proces izvođenja radova i prenosa svih projektantskih zamisli na teren. Tako kada se to spoji sa užim delom Beograda, a zatim imamo tu vezu most preko Ade, zatim imamo taj most preko Dunava, Zemun, Borča, svim tim nekim visokokapacitetnim saobraćajnicama, mostovskim vezama, omogućava se jedna savremena veza i kroz Beograd i sa ovim banatskim delom na drugoj strani Dunava.
Nastavit ćemo o koridoru 11 kasnije, sad se vraćamo na priču o brzoj prugi Beograd-Budimpešta. Opišite nam kako će to zapravo izgledati, dakle vozovi će se tu kretati, verovatno ne celom dužinom, ali bar u nekim delovima, zaista tih 200
tako
km na sat.
Svakako neće moći celom dužinom da se kreću brzinom od 200 km na sat, ali će to svakako biti velike brzine i imaće, najvećim delom će to biti brzina koja će omogućavati, pre svega kada je reč o putničkom saobraćaju, teretni železnički saobraćaj svakako zahteva i potrebne su manje brzine, ali je bitno da će železnička infrastruktura zaista biti osposobljena za brzine od 200 km na sat. Šta će to doneti? Pre svega brz, efikasan, kvalitetan i bezbedan železnički saobraćaj kroz Srbiju, što je svakako taj primarni značaj izgradnje pruga za velike brzine. Međutim, ono što je strateški i privredni pa i državni značaj u ovom trenutku i saobraćajni svakako u svakom smislu i u svakom pogledu, to je što će Srbija, a već je to i danas rečeno na samitu ministara ovih zemalja, Srbija povezuje istok, zapad, sever i jug. Izgradnjom pruga za velike brzine, za brzine od 200 km na sat, praktično će Srbija kao poznata tranzitna zemlja omogućiti da svi tokovi putnika i roba iz regiona krenu prugama kroz našu zemlju. Svakako to doprinosi i povećanju deviznih prihoda države, naravno povećanju transportnih prihoda železnice, i to je ono što su takođe veoma vidljivi i veoma lako prepoznatljivi efekti izgradnje pruga za velike brzine. Pored toga imamo upošljavanje domaće privrede, znači ovakav projekat niko pa ni kineske železnice, odnosno kineski partneri, bez obzira na sve svoje pretpostavke tehničko-tehnološke kvalitete, ne mogu da izvedu u potpunosti bez srpske privrede. Znači značajan deo srpske privrede će na tome biti angažovan, automatski to znači upošljavanje novih ljudi, novih radnika na ovim projektima i ono što smo već spomenuli, transfer znanja i tehnologije. Znači sve to daje jedan paket efekata, paket kvalitativnih prednosti i značaja za izgradnju pruge za velike brzine u narednom periodu.
Da, dakle, čuli smo kako ćemo se premrežiti prugama, uključujući dakle sve četiri strane sveta. Vas ću samo zamoliti, gospodine Dragićeviću, kako će putevi kad budu završeni, dakle imamo koridor 10, koridor 11, a bit će očigledno, sudeći prema vestima koje smo čuli koliko juče, ući će se u izgradnju Moravskog koridora. Kako će putevi povezati Srbiju?
Evo ovako, juče je, koliko znam, potpisan neki memorandum o razumevanju između vlade Srbije, nadležnog ministarstva i američke kompanije Bechtel, koja bi trebala da izvodi radove na takozvanom Moravskom koridoru. Moravski koridor je u stvari jedna poprečna veza koja ide pravcem istok-zapad i povezuje ova dva, da kažemo, koridora 10 i 11. Ona kreće od Pojata preko Kruševca pa do Adrana kod Kraljeva i ide gore do Preljine. Saobraćajni institut CIP radi, odnosno završio je idejni projekat od Pojata do Kruševca. On je sad trenutno na Republičkoj revizionoj komisiji i očekuje se krajem ovog meseca, odnosno početkom narednog meseca, njegovo prihvatanje, usvajanje, što bi u stvari bio osnov za narednu fazu projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekte za izvođenje kasnije, što bi u stvari bio osnov za dalje pregovaranje, ugovaranje i izlazak na teren.
Što znači da bi i ti radovi mogli uskoro da počne?
Da kažemo, mislim, ono, ovaj drugi deo od Kruševca do Adrana, on je sada počeo pre par meseci da se projektuje i radi se na terenu, izvode se geodetski radovi, geotehnička i geološka ispitivanja terena, to se iziskuje neko vreme, ali se u principu paralelno i projektuje, tako da to kada se budu uskladile podaci sa terena i rad u laboratoriji sa radom u projektnim birojima, doći će se do neke, a da kažemo, konačne varijante. Malo ima tu, a da kažemo, nekih malih problema oko nabavke materijala. Izuzetno su visoki na mnogim mestima nasipi, zato što je to plavno područje, a u svetlu svega ovoga što se dešavalo proteklih godina, poplava i nekih drugih stvari, išlo se, podigla se ta kota visoke vode ispod koje ne treba ići sa projektovanjem i objekata i samog autoputa, tako da bit će potrebno jedan, boga mi, više miliona kubika, planira se, čak je predviđeno da ide i do 20 miliona, ali sad vidjet ćemo za izgradnju nasipa, naravno, pričamo o tome.
Da.
Taj koridor bi u potpunosti povezao, da kažemo, ta dva koridora, to je takozvani E761, koji ide, kao što sam rekao, od Pojate do Kraljeva i dalje do Preljine, što bi zajedno sa ovom vezom Preljina-Požega i omogućilo dalju razradu, odnosno jednu vezu na zapad preko Užica do granice sa Republikom Srpskom, odnosno do Kotromana, dalje preko Višegrada i isto tim pravcem istog zapad sve do Sarajeva. To su neke planovi o kojima ste vi vjerojatno već slušali.
Znači, u stvari sličan efekat ovome
da,
što smo...
Da, bi postignut je neki dogovor između našeg predsjednika i predsjednika Turske oko tih nekih koridora. Radi se na tome, sad vidjet ćemo u kom roku i koliko će sve to brzo ići, ali, kažem, i projektantske firme naše, a i izvođačke su ono spremne da obave sve te zahteve koji budu predviđeni i predočeni pred njih i mislim da tu neće biti problema.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije u središtu pažnje, Dragoslav Dragićević, glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, Nenad Stanisavljević, PR Železnica Srbije.
Eko. Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Ćao drugari, Kids Fest nam se bliži, 14. po redu. Družit ćemo se svaki dan i gledati filmove za male i one malo starije. Ja sam Mirka Vasiljević i od 15. do 21. oktobra vas vodim na putovanje filmskim zvezdanim nebom. 14. Kids Fest u bioskopima širom Srbije. Spremite se za najzabavnije junake ove jeseni i dođite da se družimo na Kids Festu. www.kids-fest.com
50. Zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke. Prodaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir, Sofija Pižurica, sopran, Ljubomir Popović, tenor, Nebojša Babić, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Jutro na Kosovu i Metohiji. Kako žive Srbi u južnoj pokrajini? Petak, 19. oktobar. Jutarnji program uhvati dan uživo iz Gračanice. Ja sam Aleksandra Mladenović i bit ću sa vama od 6 do 10 časova. Jutarnji program uhvati dan. Radio Beograd 1.
Časova 45 minuta, emisija U središtu pažnje, razgovaramo o investicijama, o putevima i prugama, a povodom trećeg samita ministara transporta Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Gosti emisije Nenad Stanisavljević, PR Železnica Srbije, Dragoslav Dragićević, glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP. Pričali smo o brzoj pruzi Beograd-Budimpešta. Šta je sa ostalim prugama u zemlji? Šta je urađeno? Šta je u toku? Da li se planiraju još neke rekonstrukcije ili neke nove pruge?
Kada govorimo o pruzi za velike brzine između Beograda i Budimpešte, moram da spomenem da postoji još jedna deonica. Danas je u centru pažnje bila saradnja sa kineskim partnerima, međutim da bi čitava ova deonica za pruge za velike brzine od 200, do 200 km na sat bila realizovana, postoji deonica koja se radi u saradnji, znači u okviru cele te pruge, u saradnji sa ruskim partnerima, sa kompanijom RŽD International, i to je deonica od nekih 40 km pruge, otvorene pruge sa dve tunelske cevi i sa velikim vijaduktom između Stare Pazove i Novog Sada. I tu se odvijaju radovi, odvijaju se prema planu, i sve te tri deonice praktično čine tu prugu za velike brzine do 200 km na sat. Osim te pruge, u ovom trenutku se u Srbiji zaista odvijaju veliki infrastrukturni radovi na mreži pruga srpskih železnica. Projekat gde su pripreme, obično se kaže projekat je počeo onog trenutka kada se mašine vide na gradilištu. Međutim, projekat počinje onog trenutka kad počne projektovanje. Projekat počinje onog trenutka kad su u toku pripremni radovi, poslovi eksproprijacije, sve ono što javnost ne vidi, ali što su možda ponekad i vrlo zahtevni, čak i zahtevniji poslovi. U ovom trenutku u toku su ti pripremni radovi za sam početak radova na gradilištu za modernizaciju i elektrifikaciju pruge Niš-Dimitrovgrad. Reč je o jedinoj deonici koridora 10 koji nije elektrificiran, ne samo kada je reč o Srbiji, nego na čitavoj dužini koridora 10.
A šta je sa deonicom Beograd-Niš?
Deonica Beograd-Niš je takođe predviđena planom obnove i rekonstrukcije, pa će tako već do kraja godine početi rekonstrukcija prve deonice na pruzi od Beograda do Niša, odnosno jedne od deonica koje će biti rađene u narednom periodu. To je deonica od Jajinaca do Male Krsne. To je deonica od nekih 59 km. Ja bih podsjetio da je već rađena i deonica Gilje Ćuprija Paraćin. Znači, deo po deo se jako se dugo ništa nije radilo i teško je sve odjednom smestiti u jednu godinu ili u nekoliko godina, ali ovo su deonice koje se rade jedna po jedna. Samo ova deonica od Jajinaca do Male Krsne je vredna 50 miliona evra. Deonica od Niša do Dimitrovgrada sa obilaznicom, o kojoj Nišlije pričaju već decenijama, koja će konačno biti urađena železnička obilaznica oko Niša, je vredna 268 miliona evra. Znači, sve su to izuzetno vredni, izuzetno veliki, izuzetno značajni projekti koje infrastruktura Železnice Srbije ne bi mogla da realizuje bez državne podrške i pomoći, bez međunarodnih, uglavnom međunarodnih kredita i bez potpune realizacije na ovaj način uz međunarodne kreditore. Međutim, ono što infrastruktura Železnice Srbije počela ove godine i pokazalo se kao izuzetno dobra praksa, to je obnova regionalnih pruga u Srbiji. Strateški je posmatrano da ukoliko se magistralni pravci i magistralni koridori urade, a ne urade se one, da tako kažemo, pobočne pritoke regionalnih pruga, ne može ceo sistem železničkog saobraćaja da funkcioniše onako kako bi i mi na železnici i država i na kraju krajeva svi korisnici naših usluga želeli. Zato je infrastruktura Železnice Srbije ove godine pokrenula i realizuje projekat obnove regionalnih pruga sopstvenim sredstvima, znači ne međunarodnim kreditima, nego sopstvenim sredstvima, i reč je o nekih 300 km pruga koje će do kraja godine biti završeno. Sve su to deonice pruga gdje je praktično putnički železnički saobraćaj bio potpuno obustavljen. Tako smo obnovili prugu Šabac-Loznica-Brasina, remontovano je nekih 50 km pruge i nakon 7 godina ponovo je uspostavljen putnički železnički saobraćaj između Šapca i Loznice. Ovih dana već je pri kraju i praktično se očekuje završetak radova na deonici od Novog Sada do Zrenjanina. To je pruga gdje punih 5 godina nismo imali putničke vozove, gdje je rekonstrukcija pruge urađena u okviru ovih regionalnih pruga i pruga će biti narednih dana ponovo puštena za putnički železnički saobraćaj. Još jedna od regionalnih pruga koja će do kraja godine biti završena, to je pruga od Požarevca do Majdanpeka. To je 90 km pruge koja će omogućiti da ceo Timočki region preko Majdanpeka i Požarevca može lakše i brže do Male Krste, preko Male Krste, znači bit će urađena i deonica Požarevac-Mala Krsna, da dođe do koridora 10, što je izuzetno značajno. Znamo da u Timočkom regionu imamo tamo i Prahovo, i Rudnik Bor, i Majdanpek, značajnu privredu koja je bazirana kod transporta na železničkom transportu, i ovo će njima značajno smanjiti i vreme putovanja robe i naravno vreme dopreme sirovina koje su im potrebne, a sami tim nadamo se i cenu transporta. Osim toga, za sljedeću godinu je planirano još 318 km regionalnih pruga u Srbiji, i kada se tih 600 km pruga koje ćemo obnoviti tokom ove i naredne godine doda na sve ove infrastrukturne kapitalne projekte koje radimo iz međunarodnih kredita i uz državne garancije i državnu pomoć i podršku, da zaokružujemo nekako priču nove, savremene i moderne železnice kakvu svi mi želimo.
Lepe vesti. Opet o putevima. U kojoj fazi je, gospodine Dragićeviću, deo koridora 11 od Preljine do Požege, odnosno do Boljara, do granice sa Crnom Gorom? Kaže se da je to jako teška deonica. Šta je do sada tu urađeno?
Evo ovako, deonica Požega-Preljina je neke orijentacione dužine negde oko 30 km. Projekat je trenutno u radu, usklađuju se sve neophodne aktivnosti sa kineskim partnerom. Očekuje se finalizacija i završetak tih radova odmah po potpisivanju komercijalnog ugovora države i Kineza i kineske firme i projektantskih firmi. Taj projekat će ući u neku fazu finalizacije i omogućit će se, kao što sam rekao već ranije, za neke druge projekte izlazak izvođača na teren. E sad, od Požege do Boljara, kao što je poznato, to je u stvari krak autoputa E763 koji prolazi od Beograda do Južnog Jadrana, koji je u stvari na teritoriji Srbije. On u stvari predstavlja tu neku najkraću drumsku vezu Beograda i njegovog zaleđa sa Južnim Jadranom. Kroz Srbiju prolazi s nekim značajnim gradovima, industrijskim, turističkim centrima od Beograda, Obrenovca, Lazarevca, Valjeva, Ljiga, Gornjeg Milanovca, Čačka, Užica, Požega, Arilje, Ivanjice, Sjenice. Omogućena je veza sa Novim Pazarom na toj posljednjoj nekoj deonici pred uklapanje u trasu koja dolazi sa juga od strane Crnogoraca, od Bara do Boljara. I taj autoput u stvari, pored ovih autoputeva, od 75 i 80, predstavlja u stvari neku, a možemo reći, drugu žilu kucavicu drumskog saobraćaja u Srbiji. Trasa je izuzetno teška. Pri projektovanju saobraćajne institucije je morao da ispoštuje sve uslove Zavod za zaštitu prirode Srbije, njihova ograničenja, neke hidrografske, hidrološke uslove, topografske uslove, brojne uslove javnog komunalnog preduzeća, i da ispoštuje zahteve i želje svih lokalnih organa vlasti. dobrim delom je zbog svega toga trasa išla nekim brdovitim, brežuljkastim i uglavnom planinskim terenom, tako da je...
Što znači čak, puno tunela?
To je znači da je negdje oko 40% trase pod konstrukcijama. Kad kažem pod konstrukcijama, to znači pod mostovima i pod tunelima. Što jednostavno ima za posljedicu primjenu nekih graničnih elemenata projektne geometrije, sila neka ograničenja, a istovremeno i veću cenu izgradnje po kilometru.
Da. Pitanje koje se često čuje kada su ovakve teme u pitanju, to je isplativost. Kako se računa u stvari isplativost? Ajde prvo vas da pita autoputa.
Pa sad sve u pitanju prvenstveno koliko će tu biti saobraćaja. Znači prosječan godišnji dnevni saobraćaj, da li će da ispuni osnovne uslove za izgradnju autoputa. Potrebno negde oko 10 do 12.000 vozila dnevno. Na nekim deonicama ima daleko više, na nekima će biti onako povuci podegni, što bi se reklo, ali u principu apsolutno mislim da je neophodna ta veza pravcem sever-jug, kao što je potrebna i ova veza Moravskim koridorom istog-zapad, da se napravi jedan krst u stvari autoputeva, a sve ostale saobraćajnice će se već nadovezivati. E sad, neka osnovna, neki osnovni benefit izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran kao iz nekih drugih autoputeva su ekonomski rast, povećanje zaposlenosti u tom nekom gravitacionom području, brže vreme, odnosno skraćeno vreme putovanja, zaštita životne sredine, povećanje bezbednosti saobraćaja, povećanje neke turističke ponude.
I onda je to taj kumulativni efekt, u stvari kad se sve to sabere, da.
Ne može samo da se gleda
kroz
jednokratnu investicionu injekciju na početku, nego jednostavno mora se pogleda i da se sagledaju svi mogući aspekti i u toku eksploatacije.
A kad je u pitanju, evo, konkretno brza pruga, hoće li biti tu dovoljno putnika?
Pa, taj kumulativni efekt je upravo najizraženiji kod železnice, čini mi se, u odnosu na sve druge vidove saobraćaja infrastrukturnih kapaciteta. Ja bih samo podsjetio da je reformom železnice, infrastruktura železnice Srbije, odnosno tadašnje, bivše velike, jedinstvene železnice Srbije, su podeljene na veći broj kompanija. Infrastruktura železnice Srbije je kompanija koja je zadužena za infrastrukturne kapacitete. Nijedna železnička kompanija koja je zadužena za infrastrukturne železničke kapacitete u Evropi niti posluje pozitivno, niti se od nje očekuje da posluje pozitivno. Znači sve su to kompanije koje su pod državnom, tako da kažemo, kapom, kako se to ono narodski kaže, ali se očekuje da pruže najkvalitetniju prevoznu uslugu. Sa druge strane, modernizacijom železničke infrastrukture stvaraju se uslovi da operateri i u putničkom i u teretnom železničkom saobraćaju povećaju broj putnika, povećaju količinu roba koje se prevoze i da zahvaljujući povećanju njihove transportne moći na transportnom tržištu, infrastruktura praktično povećava i svoje prihode. Samo od sopstvenih prihoda koje infrastruktura železnice Srbije, govorimo bez brzih pruga, govorimo o sadašnjem stanju železničke infrastrukture ovakva kakva je, a znamo da tek težimo tome da bude mnogo bolja, samo od prevoza putnika i robe, znači od operatera, od Srbija Voza koji je zadužen za prevoz putnika i od kompanije Srbija Cargo koja je zadužena za prevoz robe, a imamo i dva privatna, znači ovo su državni operateri, imamo i dva privatna operatera u teretnom železničkom saobraćaju, infrastruktura železnice Srbije prihoduje skoro 2 milijarde dinara na godišnjem nivou. To su ona sredstva koja mi usmeravamo u obnovu regionalnih pruga. Znači, teško je govoriti o isplativosti ovakvih projekata direktnoj, ali svakako će i prihodi, barem po infrastrukturu železnice Srbije, biti mnogo veći, jer ćemo sa brzim prugama ponuditi veću brzinu prevoza, mogućnost većeg broja vozova. Mi imamo veliki problem sa osovinskim opterećenjem širom Srbije na ovim, posebno na ovim regionalnim, ali i na magistralnim prugama. Šta to znači? Da ne mogu, najjednostavnije rečeno, ne mogu dugi vozovi, ne mogu vozovi sa mnogim mnogo robe da saobraćaju, jer je infrastruktura u takvom stanju da ne može da podnese maksimalno osovinsko opterećenje. Sa modernizacijom ovih pruga i sa izgradnjom pruga za velike brzine stvaramo uslove da veći broj putnika i veći broj robe bude prevezen, a iz ugla infrastrukture da veći broj vozova saobraća, čime je taj kumulativni efekat ne samo za nas, nego i za operatere u železničkom saobraćaju mnogo veći.
Hvala vam najlepše. Evo nas i na kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Gosti emisije bili su Dragoslav Dragićević, glavni projektant u Saobraćajnom institutu CIP, i Nenad Stanisavljević, PR Železnica Srbije. Tonsko-tehnička realizacija Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.